អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី2ជាងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវៈក្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយបានឆ្លងជំងឺពុករលួយដែរឬយ៉ាងណាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោក Simon Nee លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលក្ខិណានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបាទហើយអស់លោកអ្នកដូចបានលក្ខិណាជំរាបមុននេះហើយសូមអស់លោកអ្នកត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះដែលយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសំណួរថាតើយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយដែលចំនួនក្រោយនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកដែលកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមបានឆ្លងជំងឺអំពើពុករលួយដែរឬទេបាទហើយបបានោះគឺក្នុងកម្រិតណាហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីលោកអ្នកខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះជម្រាបសួរដល់វាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបាទ
ជម្រាបសួរលោកសុផាតហើយជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរយើងដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចូលរួមចំណាយពេលចូលរួមកម្មវិធីនៅពេលនេះដោយខ្ញុំដឹងថាលោកទើបតែអញ្ជើញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងរាស៊ីលនេះផងបាទហើយដូចជម្រាបគឺកម្មវិធីក្នុងរាត្រីនេះគឺតពីខែមុនដែលយើងបានពិនិត្យទៅលើពាក្យថាដែលលោកប្រើថាជំងឺពុករលួយនោះគឺបានដូចថាចាក់ឫសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនឹងខ្លាំងដោយមានតាមដែលខ្ញុំនៅចាំគឺកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែរគឺរួមមានដូចគឺការលោបលន់ដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាលោបលន់ហ្នឹងហើយនឹងដែលឃើញថាមាននិន្នាការមួយទៀតគឺសម្ភារៈនិយមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយក្នុងពេលនេះគឺចង់ដឹងថាតើយុវជនយើងចំនួនក្រោយនេះដែលគាត់នឹងទៅជាអ្នកដែលស្នងនៅកិច្ចការផ្សេងក៏ដូចជាថាអ្នកនឹងដូចថាអាចបញ្ជូនវប្បធម៌អំពើពុករលួយនេះតទៅចៅចំនួនចៅទៀតតើគាត់នឹងសប្ដាហ៍នេះគាត់មានលក្ខណៈកម្រិតណាខ្ញុំដឹងថាខាងអង្គការរបស់លោកនឹងបានធ្វើការស្ទង់មតិមួយអំពីការយល់ឃើញក៏ដូចជាសុចរិតភាពក្នុងចំណោមយុវជនយើងបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកចែករំលែកនៅការរកឃើញសំខាន់ដែលខ្ញុំដឹងថាមានគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំនួនដែរបាទការរកឃើញនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះហើយផ្អែកទៅលើការរកឃើញនេះលោកគិតថាវប្បធម៌ឬមួយថាជំងឺពុករលួយនឹងបានឆ្លងដល់យុវជនកម្ពុជាហើយនៅហើយបើសិនជាបានឆ្លងនៅក្នុងកម្រិតណាដែរបាទសូមជួយលោក
អរគុណលោកសុផាតបាទយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីអិរិយាបថរបស់យុវជនចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការយល់ដឹងអំពីសុចរិតភាពពួកខាងយើងមិនមែនជាអ្នកវិភាគដូច្នេះយើងអត់មិនមែនគ្រាន់តែយើងឮគេថាឬក៏គិតថាយកមកនិយាយទេយើងធ្វើការសិក្សាតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងអាចមានទិន្នន័យយកមកជជែកជម្រាបជូនដូច្នេះខ្ញុំជម្រាបជូននេះមិនមែនក្នុងលក្ខណៈជាអ្នកវិភាគទេគឺជម្រាបជូនក្នុងលក្ខណៈជាអ្នកដែលបានធ្វើការងារលើចំណុចអស់ហ្នឹងហើយសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងអាចយកមកជជែកនៅក្នុងនេះគឺតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងដែលយើងសម្ភាសយុវជន1200នាក់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសដែលជាសំណាក់គំរូតំណាងឲ្យថ្នាក់ជាតិនេះទាំងយុវជននៅទីប្រជុំជនទីក្រុងនិងយុវជននៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលយើងអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យតាមការរកឃើញនេះថាយុវជនដែលកើតយើងអាចថាយុវជនចំនួនក្រោយអ្នកដែលកើតមុនឆ្នាំ2014 2015ហ្នឹងសិតតែឆ្លងបាទឆ្លងជំងឺពុករលួយហ្នឹងឆ្លងតិចឬច្រើនគឺសិតតែឆ្លងដោយសារតែជំងឺពុករលួយនេះគឺ វាជាជំងឺឆ្លងនៅក្នុងសង្គមរីករាលដាលឃើញឪពុកម្ដាយឃើញមន្ត្រីឃើញអ្នកដឹកនាំឃើញសង្គមយើងប្រព្រឹត្តវាទៅគ្រប់គ្នាទៅក៏ពួកគាត់ហ្នឹងយល់ថានឹងជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងហើយយើងឃើញសិស្សនិស្សិតចំនួនមុនប្រឡងអីគាត់មានការសោកលុយមេប្រយោគឬក៏បន្លំនៅក្នុងការប្រឡងអីហ្នឹងក៏ជាទម្រង់នៃអំពើពុកលួយដែរហើយបើយើងនិយាយពីការទៅទទួលសេវាសាធារណៈទៅសុំឯកសារធ្វើឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏ទទួលសេវាកម្មផ្សេងៗនៅមន្ទីរពេទ្យនៅមណ្ឌលសុខភាពអីហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់មិនបានដឹងខ្លួនថាការឲ្យលុយលើសហ្នឹងគឺជាអំពើពុករលួយទេយើងមិនចោទថាគាត់ជាអ្នកដើមហេតុនៃអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទេប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងខ្លួនពេលខ្លះគាត់ចូលរួមប្រព្រឹត្តហើយក្នុងករណីខ្លះគឺគាត់ទទួលសម្ពាធបង្ខំថាត្រូវតែឲ្យលុយថែមត្រូវតែសោកលុយដើម្បីបានទទួលសេវាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺយុវជនយើងក៏បានឆ្លងជំងឺពុករលួយហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននោះគឺការរកឃើញរបស់យើងនៅក្នុងការសិក្សាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះខែប្រហែលខែមុននេះគឺយុវជន 60% ជិត 60% ដែលគាត់ព្រមឲ្យលុយពី 10 ទៅ 20% នៃប្រាក់ខែគាត់ទៅអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែអាចជួយគាត់ក្នុងការឲ្យការងារគាត់ធ្វើអាចសុខចិត្តព្រមណាពី 10 ទៅ 20% នៃប្រាក់ខែគាត់ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យបានការងារធ្វើគឺគាត់ព្រមឲ្យគេព្រមសុខគេហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាជាចំណុចគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែរហើយគាត់គិតថាការឲ្យលុយគ្រូពេទ្យឲ្យលុយវិជ្ជាបណ្ឌិតឲ្យលុយមន្ត្រីលើសហ្នឹងជារឿងមិនអីទេព្រោះអីដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់មើលថែជំងឺបងប្អូនសាច់ញាតិគាត់អាហ្នឹងគាត់គិតថារឿងធម្មតាគាត់ទទួលយកថាហ្នឹងជារឿងធម្មតាបា
ទបាទបាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបរបស់លោកជាសំខាន់ហើយយើងនឹងពិភាក្សាបន្ថែមអំពីការរកឃើញនេះបាទសូមបញ្ជាក់តាប្រិមិត្តកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើការអំពើពុករលួយនិងយុវជនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទសូមអរគុណលោកហើយខ្ញុំមុននឹងពិភាក្សាបន្តទៀតខ្ញុំចង់លើកយកសម្ដីតាក់ទងសំណួរថាតើគាត់ឆ្លងកម្រិតណាហ្នឹងគឺការរកឃើញរបស់អង្គការលោកហ្នឹងมันខុសអ្វីពីយុវជនមួយដែល VOA បានសម្ភាសន៍ហ្នឹងគឺប្អូនខិតច័ន្ទសិទ្ធីលីគុណអាយុ17ឆ្នាំដែលសប្ដាហ៍ជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញបាទខាងផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិបាទប្អូនបានយល់យ៉ាងនេះអំពីដូចថាសំណួរថាតើខុសពីចំនួនឪពុកម្ដាយគាត់យ៉ាងម៉េចបាទអំពើពុករលួយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
ចំនួនម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគិតទៅអំពើពុករលួយវាមិនសូវរីកធម្មតាដូចសម័យឥឡូវទេព្រោះថាសម័យឥឡូវប្រទេសនិយាយរួមប្រទេសក្នុងពិភពលោកឲ្យបញ្ចប់ពីសង្គ្រាមឬក៏មានគ្រោះមហន្តរាយវិញយើងត្រូវការជំនួយដូច្នេះអំពើពុករលួយកាន់តែរីកឡើង
បាទលោកខ្ញុំចង់សួរលោកតេតើងប្រសាសន៍របស់ប្អូនហ្នឹងគឺអញ្ចឹងស្ដៀងនឹងការរកឃើញរបស់លោកតើងគឺថាតាមស្ដាប់គឺថាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះអំពុករលួយខ្លាំងជាងឧទាហរណ៍ដូចសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ពិតជាឆ្លងហើយឆ្លងហ្នឹងឆ្លងកម្រិតខ្ពស់ឬយ៉ាងម៉េចបាទឬមួយយុវជនសពថ្ងៃបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនឪពុកម្ដាយគាត់តិចជាងមុនវិញតាមទស្សនៈរបស់លោកបាទ
បាទយើងត្រូវយល់ច្បាស់អញ្ចឹងទី1យើងបើយើងនិយាយពីចំនួនសង្គមរាស្ត្រនិយមពិតណាស់ថាពុករលួយតិចជាងបច្ចុប្បន្នណាតែបើយើងប្រៀបធៀបពីក្រោយសង្គ្រាមដែលក្រោយរបបប៉ុលពតខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់ឆ្នាំ2011ពុករលួយមានហូរហែអញ្ចឹង2011មកដល់2015យើងឃើញថាពុករលួយមានការថយចុះមានការថយចុះខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះដោយសារតែយើងធ្វើការងារទៅលើវិស័យហ្នឹងហើយមិនមែននិយាយក្នុងលក្ខណៈដើម្បីឲ្យគុណសម្បត្តិទៅស្ថាប័នណាទេយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងអរិយាប័ត្រប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីដែលគាត់ធ្លាប់ពុករលួយពីមុនដោយសំញែងក៏គាត់ផ្លាស់ប្ដូរគាត់មានការភ័យខ្លាចមានការប្រុងប្រយ័ត្ននេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋ អាចនិយាយបានថាអំពើពុកលួយច្រើនជាងមុនហើយចាំខ្ញុំបញ្យល់ថាហេតុអីបានគាត់អាចនិយាយថាអញ្ចឹងព្រោះពីមុនគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ពុកលួយនឹងដូចម៉េចទេគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាពុកលួយទេនៅពេលណាដែលគាត់ចាប់ដើមស្គាល់អំពើពុកលួយគាត់ដឹងថាពុកលួយនឹងវាមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចគាត់ចាប់ផ្ដើមកលេចជុំវិញខ្លួនទៅគាត់ឃើញពុកលួយនឹងគាត់ដឹងតែម្ដងគាត់យកចិត្តទុកដាក់តែគាត់ឃើញច្រើនជាងមុនណាដូចឧបមាថាឧទាហរណ៍មួយចុះយើងដើរលើស្មៅជួនអីយើងអត់ដឹងថាក្នុងស្មៅនឹងអត់មានសម្ោចទេប៉ុន្តែពេលណាដែលយើងជន់ចំសំបុកវាទៅសម្ោចនឹងវាវាចេញមកច្រើនណាយើងថាអូសម្ោចឥឡូវដូចច្រើនជាងមុនណាប៉ុន្តែមែនតើមិនមែនច្រើនជាងមុនទេវាទៅបំបែកសំបុកអរបាយសំបុកទៅយើងមើលឃើញច្រើនពុកលួយស្រុកខ្មែរយើងមកដល់ពេលនេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបា
ទអញ្ចឹងតាមទស្សនៈរបស់លោកគឺនេះគឺគ្រាន់តែជាការដូចថាការយើងយល់ឃើញប៉ុណ្ណោះណាហើយបើតាមលោកគឺរបត់ខ្លាំងគឺឆ្នាំ2011ដែលមនុស្សកាន់តែយល់ដឹងថាអូនេះជាអំពើពុកលួយអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាឥឡូវច្រើនតែតាមពិតបើលក្ខណៈជាការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រវិញគឺនៅនេការមានការថយចុះទៅវិញមិនអញ្ចឹងហ៎បើខ្ញុំអាចសង្ខេបចំណុចលោក
ធៀបពិតគឺមានការថយចុះមួយកម្រិតមិនជាច្រើនម៉ាទេថយចុះមួយកម្រិតណាប៉ុន្តែมันច្រើនជាងមុនទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមើលអំពើពុកលួយច្រើនជាងមុនគាត់ចាប់ដើមយកចិត្តទុកដាក់គាត់តាមដានគាត់ខ្លំមើលគាត់កលេចទៅឃើញដូច្នេះការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់មើលឃើញដូចច្រើនជាងមុនអញ្ចឹង
បាទ
ប៉ុន្តែសំណួរមួយទៀតដែលលោកសួរថាតើឆ្លងយុវជនយើងឆ្លងអំពើពុកលួយកម្រិតណាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើយើងនិយាយពីជំងឺវិញណានៅព្យាបាលបានมันទាន់ឆ្លងចូលកម្រិតមហារីកទេណាមានន័យថាមិនទាន់ចូលដល់កម្រិតមហារីកដែលព្យាបាលបានទេគឺគាត់គ្រាន់តែថាមិនបានដឹងខ្លួនមិនចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ធ្វើតតគ្នាមកគាត់គិតថាហ្នឹងជាទម្លាប់ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើធម្មតាយើងឃើញចាស់ចាស់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញក្នុងការសិក្សារបស់យើងដែរគឺគាត់ 99% គាត់ថាអំពើពុករលួយជាបញ្ហាធំជាងគេបំផុតដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រឈមដូច្នេះយុវជនមានការមើលអំពើពុករលួយនឹងជាបញ្ហាធំជាងចាស់ចាស់ធំជាងពុកម្ដាយគាត់ហើយកម្រិតនៃការយោគយល់អំពើពុករលួយគឺមានតិចជាងពុកម្ដាយគាត់មានន័យថាគាត់មិនអនុគ្រោះមិនយោគយល់ថាពុករលួយនឹងគួរតែមានតទៅទៀតទេហើយ 70% ជាងគាត់ថាគាត់អាចនឹងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមចំពោះយុវជនទន្ទឹមនឹងការឆ្លងជំងឺគាត់ទទួលស្គាល់ថាវាជាជំងឺហើយបើសិនជាយើងព្យាបាលគាត់យើងព្យាយាមអប់រំកែលម្អគាត់ទៅយើងគិតថាអាចព្យាបាលទាន់ពេលមិនទាន់ចូលកម្រិតមហារីកទេបាទ
អញ្ចឹងបើខ្ញុំសង្ខេបឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺគាត់ដឹងថាគាត់មានជំងឺហើយគាត់ស្វែងរកថ្នាំព្យាបាលអញ្ចឹងទិន្នន័យដែលលោកឃើញនេះគឺសម្រាប់លោកគឺមានសុតិធិនិយមអញ្ចឹងចំពោះយុវជននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង
ខ្ញុំមានសុតិធិនិយមក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការការអន្តរាគមន៍ហើយត្រូវការការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងគោលនយោបាយ
បាទ
ការឆ្លើយតបនឹងគឺជាដំណោះស្រាយហើយដំណោះស្រាយនេះគឺ
បើសិនជាបើខ្ញុំអាចកាត់លោកបន្តិចមុននឹងយើងចូលភាសាការដំណោះស្រាយហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមទទួលភ្ញៀវមួយរូបដែលថាគាត់រងចាំយូរហើយបាទលោក
បាទគ
ឺស្រីមុំមកពីភ្នំពេញបាទខ្ញុំសូមឲ្យស្រីមុំសួរបាទខ្ញុំសួរស្រីមុំឲ្យសួរទៅលោកបាទរៀបកលតែម្ដងចាជ
ួយទទួល
ជួយសួរបាទចា
ខ្ញុំមកឃើញសិទ្ធិជាក់ណាស់នៅក្នុងយុវជនតាមពិតទៅអ្វីដែលខ្ញុំមកឃើញនិយាយថាលក្ខណៈដែលគាត់ពុកអលួយនិយាយថាលក្ខណៈតតគ្នាដែលថាចាស់ដែលថាមានបញ្ហារឿងរ៉ាវអីមួយអញ្ចឹងចាស់ហេតុជាក់ចាំបារម្ភតែងតែថាបើគ្មានលុយទេមិនបាច់ទៅទេមិនដឹងថាអីមួយទៅខាងកោបាលឬទៅខាងឃុំឃុំអីអញ្ចឹងណាគាត់តែងតែមានពាក្យតគ្នាថាឲ្យអីអញ្ចឹងបានលែអាចដោះស្រាយចេញអញ្ចឹងយុវជនបងយកអាពាក្យហ្នឹងទៅដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែរមកវិភាគដូចគេថាចាស់បន្តមកវិភាគវិភាគផ្នែកយើងតែហ្នឹងវាករណីហ្នឹងវាអាចមានអតិពលខាងលើដែរវិភាគហ្នឹងទៅលំដាប់ដូចថាមានវិភាគដូចថាជាជាចាំរ៉ានទៅតែគ្នាអញ្ចឹងចាហើយខ្ញុំមើលទៀតខ្ញុំប្រឡេកមើលប្រព័ន្ធខាងសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋហ្នឹងបើសិនណាជាអត់ឲ្យលុយទេគឺថាធ្វើការយឺតហើយគឺអត់ធ្វើការឲ្យដំណងអញ្ចឹងដល់ពេលយុវជនគាត់ទៅហើយគាត់លើសពាក្យអញ្ចឹងទៀតគាត់តែមានសតលុយសតអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនគិតយកដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅថាយុវជនឆ្លងអំពើទឹកអលួយហ្នឹងឆ្លងដោយថាអាណាមអពុកម្ដាយគាត់ប្រតិបត្តិទឹកអលួយឬក៏មួយក៏គាត់ឆ្លងតាមរយៈថាគាត់ទៅធ្វើរោគសេវាអីមួយគាត់ បើគាត់មិនបង់លុយឬគាត់មិនជប់លុយគឺគាត់អាចទទួលបានការបំរើពីខាងសេវាសាធារណៈហ្នឹង
បា
ទចាហ្នឹងដូចខ្ញុំចង់និយាយថាចាប់ករណីហ្នឹងគឺជាប៉ះឆ្លងខ្លាំងជាងគេឬករណីហ្នឹងដូចតែគាត់មិនឆ្លងតាមរយៈអីចឹងណាខ្ញុំចង់និយាយបកស្រាយបញ្ហាយើងជួយឆ្លងទៅពួកលុយ
បាទហើយបាទសូមអរគុណស្រីមុំហើយបាទមុននឹងលោកព្រៀបកលឆៃខ្ញុំសូមថែមឱកាសសម្ភាសន៍មួយទៀតពីយុវជនម្នាក់ទៀតដែលគាត់បាននិយាយអំពីគាត់ទទួលស្គាល់ហ្មងករណីដែលគាត់ប្រព្រឹត្តហ្នឹងបាទគឺនាងឈ្នាងសាលីសអាយុ24ឆ្នាំជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញបាទខាងភាសាកូរ៉េសូមជួយស្ដាប់បាទ
ពូទេចំពោះកន្លែងការងារវិញបើសិនជាយើងអត់ខ្សែឬក៏អត់មានលុយទេគឺយើងអាចចូលទៅក្នុងនឹងបាននេះតលតើយើងឲ្យលុយគេតាមໄວដែលគេទាហើយទៅពេលដែលគេទាគឺវាហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងមនុស្សយើងមិនដែលថាមិនប្រព្រឹត្តទេអំពើពុកលួយគាត់ថាអំពើពុកលួយហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ស្រាលចំពោះខ្ញុំធ្លាប់ប៉ុន្តែមិនមែនលោហដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកដតីគេមកពិបាកដោយសារតែអំពើពុកលួយរបស់យើងឯងគ្រាន់តែយើងដូចថាបើនៅការវិទ្យាល័យវិញខ្ញុំអត់សូវខ្ញុំរវល់ជាមួយការងារនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងអត់សូវចូលរៀននៅពេលធ្លាក់អវត្តមានទៅយើងសោកលុយគេខ្លះខ្លះ
បាទຕ້ອງចំណុចនេះតកតងសំណួររបស់សៃមុំដែរឃើញថាតើកតាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយតាមទស្សនៈខ្ញុំឃើញថាដូចមិនខុសពីការរកឃើញរបស់ស្ការស្ទងមតិរបស់លោកគឺគាត់មានទស្សនៈថាក្នុងករណីមួយចំនួនគឺអាចទទួលយកបានមិនអញ្ចឹងឯងលោកអញ្ចឹងកតាអីខ្លះបាទ
បាទសេមុំគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌ2មកថាមកពីឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់ហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងឲ្យគាត់យល់ឃើញថាអញ្ចឹងដែរបានជាគាត់ប្រព្រឹត្តឬក៏គាត់ទៅជួបបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដែលតម្រូវឲ្យគាត់បង់លុយបន្ថែមដែលគាត់គ្មានជំរើសចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺទាំង2ទាំងឪពុកម្ដាយទាំងចាស់ចាស់ដែលគាត់បានទទួលស្គាល់ឲ្យគាត់និយាយភាសាអស់ហ្នឹងទៅហើយនឹងគាត់ទៅរកសេវាទៅវាជួបនឹងតម្រូវការដែលគាត់ជាមិនផុតដែលគេគ្រប់គ្នានាំគ្នាដាក់លុយក្នុងសពសពសបតឬក៏ដាក់លុយក្នុងសមីឬក៏បង្ខំឲ្យមានការបង់លុយថែមដូច្នេះទៅទាំង2ហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យគាត់ជាមិនផុតគាត់ត្រូវតែចូលរួមការចូលរួមនេះគឺយើងអាចថាជាមូលហេតុសង្គមមូលហេតុនៃទម្លាប់របស់មន្ត្រីតាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះអ្វីដែលបងអូនខាងខ້ອຍមិញហ្នឹងគាត់សារភាពដែរគាត់ថាគាត់បានប្រព្រឹត្តដែរហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពស្មោះត្រង់ហើយហ៊ាននិយាយការពិតមិនខ្មាស់អៀនមិនលាក់លៀមទេនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះបើយើងគិតទៅអ្នកដែលមិនធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្ញុំគិតថាមានមិនច្រើនទេនឹងបើសិនជាយើង
ខ្ញុំសុំកាត់សួរលោកផ្ទាល់ជួយលោកមានសំណួរមួយដែរតាម Facebook បាទអ៊ុនឌីណាគាត់សួរថាលោកកើតនៅជាយុវជនស្លាប់ទៅប្រពន្ធពុកលួយដែរអត់ទេបាទហើយសំណួរនេះមួយផ្នែកគឺតាក់ទងគាត់សួរតាក់ទងនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរនិយាយយូរទៅហើយកាលពេលថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺយើងបានលើកពីសង្គមស៊ីវិលគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសុំលោកផ្ទាល់លោកអាច
ខ្ញុំឆ្លើយផ្ទាល់ដែរដោយមិនមានអីលាក់លៀមទេកាលតែខ្ញុំជាយុវជនរៀនសូត្រជាសិស្សជាអីហ្នឹងគឺជាមិនផុតទេនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើឯកសារនៅពេលដែលយើងទៅទទួលសេវាកម្មគឺគ្មានជំរើសបាទការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់ខ្ញុំនេះគឺដោយទើសទាល់ដោយពិបាកបំផុតប៉ុន្តែអត់មានជំរើសអីទេគឺយើងត្រូវបានបង្ខំឲ្យសោកលុយហើយកាលនោះយើងមិនទាន់មានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយក៏មិនទាន់មានយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងมันអាចមានចំណុចអីផ្សេងយើងក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានច្បាប់មានទម្លាប់នេះហើយទៅគឺយើងបដិញ្ញាចិត្តយើងមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់គឺយើងមិនប្រព្រឹត្តសូម្បីតែ100រៀលក៏អត់ហើយអំពើពុករលួយមិនមែនត្រឹមតែលុយទេគឺថាការសម្រេចចិត្តការធ្វើការងារការអីទាំងអស់គឺថាយើងប្រកាន់នៅគោលការណ៍សុចរិតភាពបែបនឹងហើយបានជាយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅឥរិយាបថនិងផ្នត់គំនិតហើយនឹងគោលការណ៍របស់ខ្លួនយើងដែលជាចំណុចមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបខ្ញុំជឿថាត្រូវការការតាំងចិត្តខ្ពស់មែនទែនដើម្បីធ្វើកិច្ចការហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបាននៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាយើងដើរផ្លូវហ្នឹងតកតងទៅនឹងចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរគឺតកតងទៅនឹង
កតា
ជម្រើស
បាទ
បាទជំរឹះនៃការឆ្លើយតប បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងមានការតាំងចិត្តយើងបដិញ្ញាចិត្តថាយើងមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយើងអាចធ្វើបានបាទមិនថា
ខ្ញុំអាចធ្វើបានដូចមុនសុំសួរលោកត្រង់កន្លែងនេះបើយុវជនយ៉ាងច្រើននៃភ័យកំពុងស្ដាប់នឹងហើយក្នុងការរកឃើញរបស់លោកក៏ដូចជាអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងហើយមិនខុសពីសម្ដីរបស់និស្សិតមុននេះគឺពេលដែលចង់បានការងារហើយការរកឃើញមុនគឺថា 60% គាត់សុខគាត់បង់ប្រាក់អញ្ចឹងឃើញថាការងារគឺការរកការងារគឺជាកត្តាធំជាងគេដែលយុវជនគិតសប្ដាហ៍នេះគឺរកការងារអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ប្រឈមនឹងការត្រូវបង់ប្រាក់តើតាមទស្សនៈយុគលោកអោយបល់គាត់យ៉ាងម៉េចថាគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើនឹងពេលទៅប្រជុំទៅករណីហ្នឹងបាទ
ចំណុចនេះមានការពិបាកបើសិនជាការងារនោះគឺគាត់ពិបាករកណាស់ហើយគាត់មានឱកាសដើម្បីទទួលការងារហើយត្រូវគេបង្ខំទារលុយបើសិនជាគាត់មិនអោយលុយគេគាត់អត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងគឺសម្រាប់យុវជនយើងគឺមានការលំបាកមែនទែនទី1មិនចង់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទី2មិនចង់បាត់បង់ឱកាសអញ្ចឹងគាត់ពិបាកមែនទែនបើសិនជាខ្ញុំជាគាត់វិញខ្ញុំសុខចិត្តអត់ការងារធ្វើបាទខ្ញុំធ្វើការងារច្រើនកន្លែងមកកន្លងមកគឺថាយើងមានជំរើសសម្រាប់ប្រើសមត្ថភាពយើងឲ្យប្រឡងប្រជែងឲ្យមិនចាំបាច់សោកលួយគេប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការអន្តរជាតិដែលខ្ញុំចូលធ្វើការកន្លងមកប៉ិននៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះក៏មានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែរតាមរយៈការរើសបុគ្គលិកហើយបើសិនជាយើងនិយាយពីស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នសាធារណៈវិញខ្ញុំជឿថាមានច្រើនតកតងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទៅលើការរើសបុគ្គលិកឬក៏មានបព្វពួកនិយមមានការយកលុយហ្នឹងគឺមានច្រើនខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលជាអ្នកធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋប្រកាសជាបានជួបរឿងហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់អ្នកនិយាយវិញគឺថាគាត់ដឹងរឿងច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតបាទ
បាទដូច្នេះឃើញថាជាបញ្ហាលំបាកហើយខ្ញុំចង់ឈានចូលទៅបញ្ហាដំណោះស្រាយជាបណ្ដាហើយដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចលើកនៅសម្ដីរបស់និស្សិតមួយរូបទៀតបាទគឺតាពិតគាត់មាននិស្សិតគាត់នៅវិទ្យាល័យតែម្ដងបាទគឺឈ្មោះសារ៉ាអាលីសាអាយុ16ឆ្នាំមកពីខេត្តព្រះវិហារបាទគាត់មានទស្សនៈយ៉ាងដូចនេះអំពីដំណោះស្រាយបាទដែលយុវជនអាចជួយបាន
ទី1ត្រូវលុបបាត់ពីរឿងខ្សែភិច្រើនឲ្យតែមានខ្សែមានអីអញ្ចឹងដឹងតែថាពួកគាត់ដឹងអាងនិយាយទៅលុបបាត់អំណាចប្រមូលផ្ដុំថាអត់ត្រូវហាដូចថាមានខ្សែមានអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រមូលផ្ដុំអំណាចអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងរងភាពអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងដល់ពេលពួកគាត់សោកសោកតែឯងអញ្ចឹងហើយណាមួយទៀតត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយនិយាយទៅថ្មិចអារឿងថាលោកបាត់អង្គើពុករលួយហ្នឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយតាំងពីថ្នាក់ក្រោមមកមិនបាច់ចាំតែមនុស្សធំបានអាចដឹងពីរឿងហ្នឹងទេត្រូវឲ្យក្មេងៗនិយាយទៅបណ្ដុះគំនិតក្មេងៗតាំងពីក្មេងមកឲ្យដឹងតកតងនឹងអារឿងអំពើពុករលួយហ្នឹងហើយនឹងធ្វើម៉េចបណ្ដុះគំនិតឲ្យគេហ្នឹងឈប់ចង់ធ្វើអាអំពើទាំងអស់ហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់លោកហ្នឹងរកឃើញមួយថាដូចថាគោលការណ៍គោលចំហរបស់គាត់ហ្នឹងមិនទាន់រឹងមាំនៅឡើយទេហើយដល់លោកមានប្រសាសន៍ថាដូចត្រូវចង់បានការងារហើយសុខអត់ការងារដូចមិនមែនជារឿងងាយស្រួលមិនអញ្ចឹងដូចថាយើងមិនអាចបន្ទោសគាត់ទាំងស្រុងបានទេមិនចឹងជាកត្តាសង្គមផងដែរហើយតាមចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាប្រភពមានសំខាន់ពីរគឺឪពុកម្ដាយហើយនិងសង្គមគឺស្ថាប័នអញ្ចឹងបើដំណោះស្រាយចំនួនឪពុកម្ដាយគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតមួយចំនួនដើម្បីពួកកុំឲ្យកូននឹងនៅថាធ្វើតាមណាហើយនឹងទី2ក្នុងស្ថាប័នបាទលោកគិតថាដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទចំពោះគាត់ហើយគាត់អាចដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចបាទដែលយុវជនហ្នឹងគាត់អត់មានអំណាចអីខ្លាំងមកគាត់អត់ទាន់មានលុយអត់មានអីគាត់មិនមែនជាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចមិនចឹង
ខ្ញុំគិតថាយើងមានដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាពុកលួយហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីលើចំណុចដែលមន្ត្រីយកលុយលើសឬក៏ផ្ដល់សេវាសាធារណៈហ្នឹងគឺត្រូវការទារលុយបន្ថែមហ្នឹងដំណោះស្រាយគឺមិនប្រមាទេទី1គឺឲ្យតម្លៃសេវាហ្នឹងមានតម្លាភាពបិទលើតារាងហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅទទួលសេវាហ្នឹងដឹងទី2កំណត់រយៈពេលឧបមាថាសេវាហ្នឹងត្រូវការរយៈពេលយ៉ាងយូរ3ថ្ងៃ បាទកំណត់ដូចច្បាស់មន្ត្រីដែលមិនធ្វើការងារមិនផ្តល់សេវាឲ្យ3ថ្ងៃនេះគឺមានទោសអាហ្នឹងគឺយើងកំណត់ដូចច្បាស់ពេលហ្នឹងក៏អត់មានលេសអីត្រូវពយាពេលត្រូវរលលុយកុសគីអីទេគឺថាអ្នកទៅយកសេវាហ្នឹងគាត់មើលឃើញតម្លៃប៉ុន្មានបង់លុយប៉ុណ្ណឹងយកវិក័យប័ណ្ណមកហើយ3ថ្ងៃក្រោយទៅយកវិញបើសិនជាមន្ត្រីហ្នឹងមិនមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យនឹងគាត់មានការទទួលខុសត្រូវនឹងដំណោះស្រាយយើងអាចធ្វើបានបែបហ្នឹងហើយតកតងនឹងដំណោះស្រាយយូរវែងគឺយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរ
បាទបាទអាចខ្លីបាទ30នាទីបាទ
បាទគឺវប្បធម៌ត្រូវការអប់រំដោត្រូវការអប់រំក្មេងៗតាំងពីតូចមកពីរឿងភាពស្អាតស្អំភាពស្មោះត្រង់ហើយស្អប់អំពើពុករលួយបញ្ចូលគំនិតឲ្យគាត់ស្រឡាញ់សុចរិតភាពឪពុកម្ដាយត្រូវអប់រំកូនហើយសាលារៀនគឺចាប់ដើមឲ្យគាត់រៀនពីគុណតម្លៃសុចរិតភាពភាពស្មោះត្រង់ភាពស្អាតស្អំពីតូចមកហ្មងមិនមែនចូលសាលាទៅឲ្យគាត់យកលុយទៅឲ្យគ្រូយកលុយទៅឲ្យលោកគ្រូអីហ្នឹងគឺជាបង្រៀនឲ្យគាត់ចេះសោកលុយហ្នឹងបាទជាមេរោគចាប់ដើមឆ្លងតាំងពីតូចហ្នឹងហើយបា
ទបា
ទយើងត្រូវការពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំឲ្យប្រាក់ខែគ្រូឲ្យច្រើនបា
ទ
ប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននិងប្រាក់ខែចៅក្រមនេះគឺថាជ្រើសទៅច្រើនជាងគេបាទពួកអីគាត់មានទួលនីតិសំខាន់ដើម្បីផ្កាយផ្នត់គំនិតនៃភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើត្រឹមត្រូវនិងភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងសង្គមយើងនេះ
បាទបាទ
បាទ
បាទដោយសារ
នេះគឺសំខាន់មែនទែន
បាទសូមអរគុណលោកបាទដោយសារពេលវេលានេះគឺថាបើព្យាបាលគឺព្យាបាលតាំងពីមតីដូចជាប្រិមិត្ត VOA តាម Facebook មួយបាទបាទដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលហើយនឹងសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តបានចូលរួមនៅពេលនេះបាទបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ស្ដាប់ឡើងវិញគឺអាចចូលទៅkhmer.voanews.com បាទនៅពេលនេះខ្ញុំសង្សាផាតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា